Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma eegaleera itti dhiyaadha. Waa'een sarara daangaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa sirrii miti fudhatamas kan qabaatu miti jechuudhaan ABO'n ibsa baasee jira. Akka ibsi adda bilisummaa Oromoo jedhutti sararri daangaa sun uummata Oromoo osoo hin hirmaachisiin kan itti adeemamedha. Kun gabaasa keenya keessatti bal'inaan kan ilaalludha. Guyyaa har'a kamisa haga 25 bara 2022 biyyatti immoo haga 19 akka mul'atan. Keessummeessaan keessan an Nugusuu Taamireeti. Ibsaa ABO gubbaatti ibseen dabalataan immoo balaa hongee keessumaa naannolee Oromiyaa fi Somaaleetti babal'achaa jiru to'achuudhaaf tattaaffiin qaamolee dhuunfaaf miti mootummaan mul'ataa ture laafaa adeemuun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan itti yaaduu qaba jedhamuusaa fi qophiin fayyaa dhimma monkii pooks irratti ogeessa dhukkubichaa bal'inaan nuu ibsaa kan nuu ibsan qabatee dhiyaata. Gabaasaalee kan biroos ni qabaanna. Amma oduu addunyaatu dursa bafqaadu moroda.
Kan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay aalduree kamiinuu malee dhukaasa dhaabanii wal dhabiinsa isaan gidduu jiru xumuruudhaa fi yaalii dachaa akka taasisanii mootummaan Yuunaayitid Isteetsii gaafatee jira. Ji'oottan shanan darbanii fi gargaarsa namooma qaqqabsiisuudhaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu cabee gara wal waraansa haaraatti deebi'uun akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin yaaddesse Antoonii Bilinken ibsuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii ibsa baaseenii beeksisee jira. Ji'oottan shanan darbanii fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu kabajamuun lubbuu lakkoofsa hin qabne baraaruudhaaf akka gargaare kan beeksise ibsi kun walitti bu'iinsa haaraa keessa deebi'anii galuun dararama bal'aa sarbiinsa mirga namoomaa rakkina diinagdee keessa akka galchu ibse haalichis tuffii nagaa fi nageenya Itiyoophiyaa akka ta'e beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa garee marii nageenyaa dhaabuu isaa akka hubatu kan eere ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteets gareen hunduu sochii midhaan nyaataatii fi boba'a gareewwan gargaarsa namoomaatiin taasifamaa jiru akka kabajan hubachiise gargaarsa namoomaa dhimma waraanaatii fi oolchuun akka dhaabbatu dhaabbanni tajaajilawwan gargaarsa namoomaa akka deebi'anii hojiirra oolchaman gaafatee jira. Yuunaayitid Isteets tokkummaa birmadummaa fi kabajjii daangaa Itiyoophiyaatiif qabdu akka itti fuftu kan ibse gabaasni kun balaa hongee irra aanuudhaa fi nageenya naannichaa mirkaneessuu dabalatee dararama biyyattiin keessa jirtu keessaa bahuudhaa fi tattaaffii taasifamaa jiruu fi Yuunaayitid Isteets lammiilee Itiyoophiyaa wajjiniin dhaabbatti jedheera. Ibsi kun Yuunaayitid Isteets karaa gargaarsa namoomaatiin gumaacha guddaa taasisaa akka jirtu beeksise waggaa darbe deeggarsa rakkina hongee wabii midhaan nyaataa ijaarsa nagaa fi nageenyaa fayyaa barumsa dabarsa teknoolojiitii fi leenjii dabalatee gargaarsa misoomaa fi namoomaa biiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ta'u arjoomuusaa beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay lola akka aaraatti jalqaban atattamaan dhabanii akka gara marii nagaatti deebi'an koomishiniin gamtaa Afrikaa IGADii fi aanga'oonni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge akka ibsetti dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faatii Mahammad gareewwan lamman atattamaan dhukaasa dhaabanii akka marii nageenyaa addaan cite bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo wajjiniin itti fufanu gaafataniiru. Karaa biraatiin barreessaan dhaabbata misooma biyyoottan gaanfa Afrikaa yookiin IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo gama isaaniitiin dhukaasni ariitiidhaan dhaabbate gareewwan lamman akka gara marii nageenyaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Daayireekterri dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookiin FAO Deebis Beeslii gama isaaniitiin mana kuusaa gargaarsa namoomaa dhaabbatichaa Maqalee keessatti argamu keessaa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiin kan fudhatame boba'aan liitiriin 150,070 akka bakka isaatti deebifamu gaafachuu isaanii fi yoo boba'aan gargaarsi namoomaa ittiin raabsamu hin jiraanne namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu beelaa fi akka saaxilaman himuun isaanii beekameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti biiroon dhimma Afrikaa gama isaatiin ejjennoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggaruudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay boba'aa mana kuusaa FAO keessaa fudhate akka deebisu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiqal Kaffaalee erga wal waraansi mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti deebi'ee jalqabames walga'ii magaalaa Waldiyaa keessatti godhame irratti haasaa taasisaniin humnoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni federaalaa godina Walloo Kaabaa keessatti loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay ofirraa ittisaa akka jiran ibsuu isaanii Masfina Raagee gabaaseera. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa kaleessa baaseen humnoonni addaatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waraana federaalaa wajjiniin ta'uudhaan kibba Tigraay irratti waraana jalqabaniiru jechuun isaa gabaasameera. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo keessatti daa'imman sababa balaa hongeetiin miidhamanii wal'aanamaa turan keessaa 7 kana du'uu isaanii biiroon fayyaa aanichaa beeksisuu isaa Yoonaatan Zabdiyoosii gabaaseera. Aanga'oonni fayyaa aanaa addaa Ammaarroo akka jedhanitti daa'imman 800 ta'anii hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuudhaan miidhamanii mannoottan wal'aansaa keessaa seenanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo qotiinsa aanichaa Gooshuu Geetaachoo gama isaaniitiin jiraattonni aanichaa 1,150 ta'anii gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasa irraa ibseera. Itoophiyaan liqii ishee irra jiru kaffaluu irraa aaragalfii argachuudhaafi gaaffii bara 2021 biyyoottan liqii ishee irraa qabanii fi dhiyeessite deebii argachuu akka qabu gareen biyyoottan maallaqa liqeessanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti hojjechaa jiru ibsuu isaa maddi oduu Reuters gabaasee jira. Itoophiyaan gaaffii kana kan dhiyeessite akkaataa qajeelfama gumii biyyoottan 20 yookiin G20 jedhamuun akka ta'e kan ibse gabaasin Reuters kun gaaffichi wal waraansa kaaba biyyattii keessatti ji'oottan 21 fi tureen rakkina keessa galee turuu isaa beeksiseera. Koreen dhimma gaaffii liqii Itoophiyaa ilaalu inni Chaayinaadhaa fi Firaansiin hoogganamu roobii kaleessaa akka jedhetti miseensonni biyyoottanii fi dhaabbilee liqii kennanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti mari'achuu isaanii akka beeksise Reuters gabaaseera. Dhimma liqii kanarratti waxabajjii darbe dhaabbanni maallaqa addunyaa bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'achuu isaa koreen dhimma liqii Itoophiyaa ilaalu kun akka tarkaanfii gaariitti fudhateera. Jiilli dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF ji'a dhufu keessas walga'ii biraa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasisuudhaaf deemu gorsaan olaanaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa himuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni maallaqa addunyaa, baankiin addunyaatii fi warreen biroo biyyi liqii hedduu Itoophiyaa irraa qabdu Chaayinaanii fi dhaabbileen dhuunfaadhaan liqii kennan akkaataa fooyyensa liqii biyyoottan miseensa G20tiin akka dhimmi haara galfannaa kaffaltii liqii Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa ilaalamu dhiibbaa taasisaa jiraachuu isaa kan ibse Reuters dhimmichi xiyyeeffannaa argachuusaatii fi mootummaan Itoophiyaa koree dhimmicha qabatee jiru galateeffachuu isaa ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Oduudhaa fi bafqaaduudhaan galateeffadha. Hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan isin yaadachiisuu feenu. Kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduudhuma amma ergiin istiidiyoo seenee booddee na qaqqabeen immoo oduudhuma kana wal qabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa oduu kaleessa dhagaametti. Sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'aan itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hoggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa har'a baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haale jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatee ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin gidduutti jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twitter isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Shermaan mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hatattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran. Egaa kanumaan gara qophiilee hafanitti ceenaa nu waliin tura. Gabaasa jalqabaatti naaceenu Adde Bilisummaa Oromoo ibsa tibbana baaseen daangaa bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa gidduutti akka sararamu kan dhiyeenya beeksifame haqa qabeessa kan hin ta'inii fi fudhatama hin qabaanne jechuudhaan mormee jira. Sararri daangaa bulchiisaa sun kanneen dhimmisaa ilaallatan kallattiin uummata Oromoo fi mootummaa Oromiyaa otoo hin hirmaachisiin kan raawwatamedha jedha ibsi abaa'u kun. Daangaan bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti akka daangeessamu kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee tibba kana karaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsanii turan. Gama biraatiin aangaan bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee daangeessuuf hojiin hojjetame hojii paartii badhaadhinaa haga ammaatti hojjete keessaa isa ijoodha jechuudhaan muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenyuma dubbatanii turan. Dhimma kanarratti Tsaayi Daamxoo isa kanaa gadi qindeessiteetti.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsaa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana ilaalchisuudhaan karaa fuula feesbuukii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'e jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan Koyyee Faccee, Tulluu Diimtuu, Gartokkeenii fi Jamoo lakkoofsi lama gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliinii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadhaa hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hoggansi federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee, abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'oon gama isaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati. Kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolessa naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnees hireema kana qabaatti jedheeti amana Addi Bilisummaa Oromoo. Babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e, dudhaaf eenyummaati manca'e. Deebi'ee immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodha gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas Addi Bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Qabaannaa Finfinnee liyyu zoon wasan beeymalakkate yetsarraa siraa bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum siraa yalaaqawunna tilliqu nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa tureedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniitti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaaf furmaata argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee borii yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
obbolammiin gama biraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo itti iddoo tokko gara biraatti jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giimiin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Kana keessatti immoo aarsaa ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa kaffalan guddaadha. Isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenna.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatame jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Egaa yeroo dhiyoota asii gargaarsi biyya keessaa walitti qabamee naannolee godinaalee hongeef saaxilamaniif dhiyaatu gadi bu'ee jira jedhu hojjettoonni gargaarsa namummaa biyya keessaa. Obbo Arafat Abubakar Kadir hojii gaggeessaan dhaabbata miti mootummaa Sofumar Youth and Development Organization gargaarsi lammiileen biyya keessaa taasisan gadi bu'uunsaa gama hubannoo uumuutiin rakkoo jiru irraan kan ka'e akka ta'e dubbatan. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa hoogganaa waajjira Buusaa Gonofaa Oromiyaa immoo mootummaan gargaarsa lammiif jedhamee qindaa'aa ture bifa fooyya'aan kurfeessuudhaa fi seera haaraa baasee itti jira jechuudhaan deebii kennan. Galma Odaayit kanarratti dabalata qaba.
Arafat Abubakar dhaabbata gargaarsa namoomaa Sofumar Youth and Development jedhamu gaggeessa. Dhiyeenya kana duraan gargaarsa lammiin lammiif jedhuun namootnii fi qaamonni garaagaraa wal kurfeessanii bakkeewwan hongeen miidhamaniif kan gargaarsa dhiyeessaa turan amma gadi bu'uun isaa yaaddoo ta'uu namoota dubbatan keessaa takkadha.
Wanti kun baay'ee waan xiyyeeffannoo barbaaduudha. Gargaarsa biyya alaatiin dhufu caala gargaarsi biyya keessaa godhamu baay'ee barbaachisaadha. Uummata bilallee adamsamaa garuu danda'u. Uummataaf illee bu'aa buusuu kan danda'u gargaarsa biyya keessaa godhamu waan ta'eef. Gargaarsi biyya keessaa godhamu garuu akka ammaatti baay'ee laafaadha. Sadarkaa hin jiru jechuun danda'amurra jechuudha. Kanaaf gargaarsi biyya alaa namni gara dhuunfaan walitti dhufee mallaqa walitti guuree yeroo dheeraa fudhatee booda uummata kan bira ga'a. Warri biyya keessaa garuu waan xiqqoo walitti funaanee uummata kan baraaruu ni danda'a. Kun immoo ammatti namni dabbayee dhimma kanarratti illee hojjechaa jiru baay'ee mul'atu. Hawaasni illee waliif hirmannaa irratti sirriinna qabaa kun fooyya'uu qabaa jiru. Waan darbee irratti kan akka xiyyeessu waan akka dogongoraatti lafa kan dhaqee arge keessaa tokko yeroo darbe sababa hongee loowwan hedduun gaalii hedduun reen hedduun akka jalaa dhuman nama hundaaf ifaadha. Qabeenyi kan akka dhuman baraaruun ni danda'ama ture. Fakkeenyaaf yeroo midhaan qamadiin baalee haamamu citaan qamadii sanirraa hafu. Hedduun isaanii hin gubamu. Isaa yookiin marga bareetti gubamu kana loowwan sababa beelaatiin gammoojjii keessatti gumaa jiran sanii walitti qabanii geessuun kootii gadaanaadhaan hin danda'amaa jiru. Kanaaf loowwan sun osoo wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruu dadhabnee waan miidhaman natti fakkaata.
Abubakar dabalataan yoo dubbatu sabni biyya keessaa ka bakka hongeen hin jirre jiraatus haala horsiise bultoonni amma keessa jiran odeeffannoo gaas argataa hin jiran jedhee irra kan gargaarsa kanarratti hirmaataa jiran lammiilee biyya alaa jiraatan kan saba himaalee hawaasaa irratti dhiibbaa beela kana argaa jiranii jechuun hime. Dargaggoo jaatanii Boonayyaas Booranatti hongee wal qabate gargaarsa namoomaa warra dhuunfaan qindeessaa ture keessaa tokkodha.
Sabii oliga naannoo Oromiyaa qofarra dhumtuu ni yoo qacciisan laga horii guddaa biyyitti kanaa jiru. Kanaaf kanaan horiin hin jiru horii bakka tokko fuudhanii bakka biraan mootummaanis namni lamni kaanis gargaarsa uummatni uumamni eemmatti gaafatamummaa fudhate.
Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti sababa hongeetiin namoota miiloona 3,200 oltu idileedhaan gargaaramaa jira jedhan. Ammatti duulli gargaarsa lammiif lammi dhaabbateera yaada jedhuufis deebii itti aanu kana kennan.
Itti fufee jira ammallee akkuma siif kaase marsaa lammaffaa kanneen walitti qabamee jiru godinaaleerraa bakka rakkoon jiru ammayyuu geessisaa jirra. Lammaffaa ammoo naannoo irratti of eeggannoodhaan jennee midhaan binnee naannorra qabanne jirru amma deessaa jirra yeroo dhimmoodhiyoosuma kana amma godinaalee hongee fi rakkoo adda addaatti laman kana gara kumsaa 2020 kana baasnee gara godinaatti.
Waa'ee gargaarsa lammiif lammii kana seera keessatti akka inni haammatamu namni sirriitti akka wal dhaqqabu gochuudhaa fi waajjirri keessa wanti inni qindeessa maali?
Kan darbeef amma nuti gochaa turre gargaarsa lammiif lammiitti kallattii adda addaan mata deeggaruuf kun. Qajeelfama kallattii gadi dabarsineen irratti hojjetama. Kana jechuun maayini karaa kamiyyuu haa ta'u gargaarsitu seeraan galii ta'ee karaa iftoomina qabuun akka inni bahu irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kana cabsee kan hojjete immoo iddoo tokko tokkotti kana irratti hojjechuudhaan tarkaanfii sirreeffamaa akka inni fudhatu tarkaanfii seeraa fudhatame namoonni akka inni karaa qabatu inni isaan illee akka irraa baratu. Amma garuu sirna buusaa gonofaa amma ijaarame kanaan. Kanneen adda addaa namni kallattii adda addaatiin gargaarsa kennu kana sirnaan akka inni hoogganamu gochuuf gahee guddaa qaba. Kanaaf labsiin baheera, dambiinis amma qophaa'ee jira, qajeelfamas qopheessine jira.
Obbo Garramuun bara baranaa kana uummata gargaarsa fedhuu fi deeggarsi birrii biiliyoona 12 tilmaamu karaa buusa gonofaa gawwimanii ammas deeggarsa biyya keessaa argamu qindeessuuf waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa fandii of eeggannoo fi bulchiinsa isaa lafaa qindeessuu dabalate hojii kaanitti jiraachuu ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya ittaanii immoo torbanitti yeroo kana kan dhiyaatu qophii torban irra geenye irraa qophii fayyaa. Baatii caamsaa darbe kaasee dhukkubii monkii pooks jedhamu bifa weeraraan ka'uu fi jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n dhukkubichi fayyaa uummataa fi sodaachisaa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba kana ilaalchisee jaallanneen Dr. Daagaa Sayid Waaltaa Wal'aansa Fayyaa Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti. Gara sanatti dabarra.
Dr. Daagaa Sayid, deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anillee sagantaa afaan Oromoo reediyoo Ameerikaa naaf heeruu keessaniif fayyaa da'an jira.
Tole. Mariin keenya egaa har'a waa'ee monkii paaks irratti ta'a Dr. Daagaa. Akkamitti moggaafama akkasii argate?
Monkii paaksiin bara 1958 qalamee qormaataaf saayintistoonni bakka walii qabanitti wanni paaks laayik vaayiras wanni ja'an argamee sanirraahi monkii paaks ja'aniin. Dhugumaanuu maqaa sanarraa haa moggaafamu malee vaayirasiin kun hundeen isaa takka bakkiirra argame achii miti jedhamee shalagama. Wanni irra guddaa saayintistoonni ja'an hantuuta Central Africa keessatti argamu sanfaa keessaarraa dhufuun oolu ja'an.
Maaliin daddabra monkeypox?
Irra guddaa monkii paaksii wanni daddabruun qaamni namaa wal tuquudhaani qaamni namaa walitti dhihaachuudhaani ammallee walqunnamtii saalaatiinis ni dabra jedheeti yaamama. Aguu walqunnamtii saaraa jawwaan qaamni namaa wal tuquuf jecha. Ammallee saayintistoonni akka ja'anitti yeroo namni qofa'u waan qaama namaa keessaa bahu dhangala'aa nama keessaa bahuun. Saniinillee dabruu ni danda'ame ja'ameeti shalagama. Immoo irra guddaa kan ittiin dabru wal tuttuquudhaani qaamni lameen yoo wal tuqe jechuudha. Sanirraa ni dabra jechuudha akkitti amma yaadamu. Immoo gara droplets yoo namni qufu wanni takka qaama keessaa baheen dabruu ni danda'a. Wanni sanaa fakkeenyaaf.
Egaa tallaaliin jiraa jedhamaa jira dhukkuba kan. Hin ittisamoo ega qabamanii booda fayyisa?
Talaalliin ni ittisa malee hin fayyisu. Monkii paaksiin waan isa fayyisu hin jiru akkuma dhukkuboota daddabraa garii amma fakkeenyaaf. Monkii paaksiin ismaal paaksiidhaan sanyii gosa tokko vaayirasiin irraa dhufu. Ismaal paaksiin biyya keenyatti afaan habashaatiin beekaa. Fanxaaxaa waan ja'aniitu jira waan qaama nama faca'ee fuula nama balleessuu ture kan barakud asagal torbata misagalitti addunyar radhaba mejaniti labsame gosasani wansan fakkatuf wanni vaccine takatalallin ammajiru ACM 2000 DF genius korijani talalli smallpox idafte hesani sanuma wan virus chic bifatokko qabu amala tokko qabu san fayyadama jirani ACM 2000 kanjo kun yero takka kenama dozi takka genius amakan rajale tamate yero lama kenama torban afur afuritti jajjo yona monni raqamni sani dukuba firra ittisu hindandeñe lafatti hubu dandaye jajjo
roma marike nyaka narratti wantitti dabalu barbaddan main
wanitti dabalu barbaddo namonni akuma tokofa media ra wana dadara akuma bioen stabar surra hubadno ha hubatani qacelotti barogu soso intahin if egenno ha godani yo dukubni kun amma halan cima demu jira yo satila mudaf shakki qabatan dafani doktor dubbisani talalini barbaach samoin barbaach jani hamari hatani oge yo tafayya kanen akka fakenya afnamoni afan oromo dubbatan international oromos international Oromo Health Professional Association infan yo de fanno gafatan o de fanno kenno fini dandia namota kasi ha qonnamani o de fanno gari irar kataninja
namaka ba me yo argano malgo chukab
yo namaka ba me arkan namasanira hala difegu yo maati tokko kesatti namni qabame khanin qabamin teetaate namni qabame san hala dande if namota kanira if egu uffata namasani wajji hirmaachu dabu namni qabamesani len hawaasa gabbehe dukuba sadakan finne yoan isa dirqa fakkeenya af doktora bira dhaqu isa barbaachise yero kaste qofa uffata qaamasa guutu guututti cufu glavesi uffate yo manaabehe gari namoonni biraallen namoonni qabamini namasani wajji jiraatu taade haala ifeegganna guddaa godhu qaban glavesi godhu qaban glavesi sanin leeggu jijjiran dafani harka sani qulqulleessu qaban hanga dandeetti irraa fagaachuun barbaachisa akka walitti hin daddabarre maaskiillee uffachuun barbaachisa akka reefu je'ee qufaadhaan haxxisoodhaan dabrus waan danda'u waan dropleti dangala qaama funyaani fi afaan keessaa bahuunillee dabruu malaqa ta'uuf wanni godhu qaban kan biraa yoo asxaa akkasiif irraa arkan fakkeenya qaama isaanii irratti waa wanni kafinniisaa babahee laydaa kan jennaanii laydaa jechuun fiivar qaamni oowwe waan akka qaamni qabbanatti dhagee yoo mudaamuddiin iitooyte mudaamuddii jechuun bobaan mormi jala yeroo qaamni namaa madaa'e faayiroo takka takka kan madaa'u yoo iitooyte waan akkasii yoo argan dafanii doktora wajji haa haasawanii waan akkanaatiin qabaa wahiinarra bahee laydaan qabaa haa hubachiisanii dafanii akka gargaarsii barbaachisu godhamuufi danda'u.
Doktar Dagaasee deebinuu laattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee naafeertanii hawaasa keenyaaf odeeffannoo kan akkaan dabarsu na godhuu keessaniif haalaan galatoomaan jaafee yaaddaa.
Jaalala netizi keessummaa keejjin baay'ee galatoomi jenna egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiinarraaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraasii fi afaan Oromoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu Tuujubee Horaati. tujubeen tigisti gammeen iddoo boqannaa irra jirtuuf bakka ishee buutee isiniin ga'aa jirti. Kamisa kanaaf istiidiyoo keenya 53ffaa as Waashingtan DC irraa kan isiniin keessummeessaa ture an Nagusuu Taammireeti. Boor qophii dargaggoota labataa dabalatee gabaasaalee haaraa waliin wal agarra. Agarsiistuu nagaan isiniif haa baay'atu. Nagaatti bula.